Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core kai varme en la 62a el sendo de la Pola Retradio bonvenigas vin Maciej Jaskot, Barbara Pietrzak kai Milada Szwedo, premiere la 21 de oktobro.
Komence de la programo tradicie audigas kulturkroniko.
Sed krome kelkan atenton ni donos alla maljuniĝanta pola socio.
Reference alla last septembra Arcones, Barbara invitis antaŭ sian mikrofonon niajn aŭskultantojn el Brazilo, Ivan kaj Rita Colling. La artaj konfrontoj en Esperanto estis la okazo renkontiĝi ankaŭ kun nia pola aŭskultanto kaj kunlaboranto Andrzej Bach, kiu hodiaŭ ankaŭ estas la gasto de nia programo.
Bonvolu komence aŭskulti kulturkronikon.
Kvindek fotografaĵojn faritajn de Ryszard Kapuściński dum lia vojaĝo tra la Respublikoj de Sovetunio eblas rigardi kadre de la ekspozicio Krepusko de la Imperio en la Teologia Fakultato de la Silezia Universitato en Katowice en la sud-okcidenta Pollando. Oni organizis ĝin lige kun la 14 datreveno de la atribuo al Kapuściński de la honor ofica doktor titolo de ĉi tiu altlernejo. Estas presentitaj fotoj el la jaroj 1989-1991 dum la veturo tra 15 respublikoj de la eksa Sovetunio, interalie Rusio, Kartvelio, Azerbajdžano kaj Armenio. Sume temis pri la 60.000-kilometra itinero. Tiuj fotoj estis retrovitaj en la privata arkivejo de la verkisto antaŭ 3 jaroj. Kiel oni taksas en la arkivo troviĝas sume 10.000 negativaĵoj. La ekspozicion malfermis la edzino de la verkisto, memorigante ke la fotoarto estis malpli bone konata esprimmaniero de Ryszard Kapuściński. Ĉisemajne al la legantoj de la literatura magazino Gendaishi Teko trafis la japana versio de la audolibro de Czesław Miłosz, poemoj en la interpreto de japana aktoro Tohru Watanabe. La poem elekton prilaboris tradukistoj kaj popularigantoj de la pola literaturo. Temas interalie pri profesoro Tokimasa Sekiguchi, autorinta la eseon Witold Gombrowicz legata vertikale, kaj profesoro Mitsuyoshi Numano, finpretiganta por la japana merkato verkojn de Stanisław Lem, interalie Solaris. Fine de la semajno la audolibro en la ĉina versio trafos ankaŭ al ĉinaj librovendejoj. Poemojn legas aktoro Tang Guokiang. Plenplenaj kinejaj salonegoj, fin aĉetitaj biletoj semajnon antaŭ la filmprezento. En tia etoso okazis en Chicago la premiero de la plej nova filmo de Jerzy Hoffman, 1902, La Varsovia Batalo. La unua pola tridimensia filmo ekde la 20 de oktobro estas disbildigata en la luksa kineja komplekso Muvico Rosmont dek ok. Tage estas planitaj kelkaj seancoj. La filmprezentoj okazos ankaŭ en Novjorko kaj Los Angeles. La filmkreantoj esprimas ĝojon ne sole pro granda interesiĝo flanke de publiko, sed ankaŭ pro bonaj recenzoj de kritikistoj same en Usono, kiel pli frue ankaŭ en Britio. Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Aktuale pli ol 9 milionoj da poloj pli ol 15-jaraĝaj ne havas konstantan laboron. Ĉiu sesa polo superis la 60-an vivojaron. Laŭ la demografiaj prognozoj evidentiĝas, ke post 30 jaroj eĉ ĉiu tria polo estos 60-jarulo. En 2035 estos 9,6 milionoj da poloj en la postprodukta agio. En 2007 6,200,000 personoj ne aktivis profesie. La socia maljuniĝado ne rilatas sole al Pollando, sed ankaŭ al aliaj eŭropaj landoj. Tamen la problemon en Pollando profundigas la malalta profesia aktiveco de homoj maturaj kaj grisaĝaj. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, la elcento de personoj 55-64-jaraĝaj laborantaj en 2010 en Pollando egalis al nur 34%. Dume en la Unio tiu elcento egalis al 46,3%. Pozitive elstaras en Europo Islando, kie laboras preskaŭ 80% de personoj tiu aĝaj. Sekvas Svedio kun pli ol 70% da laborantaj grisaĝuloj. Ne malbone aspektas la situacio en Germanio, Danio kaj Britujo, en kiu laboras pli ol 57% de homoj 55-64-jaraĝaj. Kvankam la problemo estas en Pollando urĝe solvenda, ĝi okupas malmultan lokon en la pola publika debato. Dume en aliaj eŭropaj landoj kaj Usono de dek kelkaj jaroj oni aktivigas personojn pli ol 50-jaraĝajn. Gravan sukceson notis ekzemple Finnlando, kie oni sukcesis grandigi la enlaborigitecon en ĉi tiu aĝogrupo de 30% en la komenco de la 90-aj jaroj ĝis pli ol 50% en 2010. Specialistoj en Pollando atentigas, ke nesolvita problemo povas havi seriozajn konsekvencojn por la socio, ekonomio kaj ĝenerale por la ŝtato. Laŭ doktoro Jacek Mencina el la Pola Konfederacio de Privataj Labordonantoj Leviathan, estas necesa ŝanĝo de la sinteno flanke de la registaro, labordonantoj kaj laborantoj mem. Pri tio dum la por okaza konferenco parolis ankaŭ reprezentantoj de Akademio de Filantropi Evoluo en Pollando, kiu aktivas por solvi la problemojn de malalta profesia aktiveco de poloj post la 50-a vivojaro kaj engaĝiĝas por inaŭguro de la ĉirilata publika debato. Tiucele jam la trian fojon ĝi organizas konkurson Profito el la matureco, direktitan al la laborantoj, labormerkataj institucioj kaj eksterregistaraj organizoj. Ĝia opinie por adaptiĝi al la ŝanĝiĝantaj kondiĉoj sur la labormerkato necesas unue ekkonscii, ke la problemo ekzistas kaj kreskos. Laŭ doktoro Jacek Mencina el la Pola Konfederacio de Privataj Labordonantoj Leviathan aperas samtempe fenomenoj pozitivaj. Ekzemple en la unua jarkvarono de 2011 la indicoj pri la profesia aktiveco de polaj 55-65-jaruloj pliboniĝis je 5% kompare kun la 2009.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun mi denove proponas referenci al la etoso de la septembra Arkones, kiam en Poznano, la okcidenta Pollando, multnombra esperantista publiko ĝuis altkvalitajn prelegojn, koncertojn, sed ja havis ankaŭ la okazon renkontiĝi kun amikoj kaj konatoj. Kaze de nia redakcio temis interalie pri niaj aŭskultantoj, sed en la etoson de tiu ĉi tradicia pola Esperanto-aranĝo enkonduku nin Anjo Amika, kiu dum la adiaŭa vespero ne nur kantis du belajn kantojn, sed ankaŭ kelkvorte pri ili parolis.
Karaj, saluton al ĉiuj. Mia unua kanto estas Sen muziko. Tiu ĉi kanto mi ricevis ĉi-jare komence de junio en Milano, do tute freŝa en mia repertuaro. Venis en kapon de tiu itala esperantisto serĉi jam popularan melodion, kaj poste li verkis en Esperanto la tekston Caen la canto, se canto laula melodio de la occitana himno. Pache, qui verkis la esperantlingvan texton, estas dota sirva. De sub la fenestro flugis najdingal, tutan nocton cantas, cantas sengial. Se canto, jen canto, canto por amic, canto por la mia, por saluti min. La fora montano puxas en la sud, alta strella paro caxas lin de vid. Se canto, jen canto, canto por amic, canto por la mia, por saluti lin. Giganta montaro, shrumpos kianan, estos minnae baro, cum la mane celman. Se canto, jen canto, canto por amic, canto por la mia, por saluti lin. En lando lontana brilas iam la sun, cae verdet soprana exilenta sun. Se canto, jen canto, canto por amic, canto por la mia, por saluti lin.
Kiel mi am diris, Arcones, estis la ocaso giui multnombrain prelegoin, rican culturan programon, kai rencontigi cun amicoi kai conatoi. Cun niei brasilei gauscultantui, Ivan kai Rita Colling, verdire ni rencontigis quelcaen tagoin pli flue, dum la interlinguistica sesio, kai sequintagin simposio. Sed compreneble ni trovis ancau la ocason por mallonge paroli pri niei esperanto elsendoi, pri la elsendoi de la Pola Retradio.
Mi volas gratuli al vi kaj al via teamo en la Pola Retradio kiu tenas kiel Fenikso tiu nia atingo de nia komunumo kaj ni ĝuas ĉiujn programojn ni aŭdis de Pola Retradio.
Koran dankon. Ĵus mi volis tute aparte bonvenigi vin ĉi tie en Poznano, ĝuste kiel niajn aŭskultantojn. Ĉar kaj dankon al via subteno kaj eble ne al tre oftaj reagoj, vi tenas nian entuziasmon por daŭrigi. Nun ŝajnas, ke ni povas paroli sole pri tiuj du elsendoj en la semajno. Ŝajnas al mi, ke post la kvindeka programo, kiun ni jam elsendis, emisiis, venas momento por kristaligo de nia programo, ke ĝi estu iomete pli antaŭvidebla ankaŭ por niaj aŭskultantoj. Kion vi atendas de tiuj programoj? Ĉar kompreneble mi ankaŭ iamaniere akceptas opiniojn. Sufiĉas, ke ili estas, sufiĉas, ke estas lingvo, medio. Tio estas unu afero, sed tamen ankaŭ gravas la enhavo.
Yes, do ion pri interlingvistiko, pri literaturo, ĉu ne, kiu ni povas ankaŭ diskonigi
pli da literaturo.
Yes.
Kaj la informoj pri la movado, la informoj pri Pollando.
Evidente, tio estas tre grava parto de la programo.
Kaj se temas pri la daŭro de la programo, ili non fariĝis iomete pli longaj.
Bonege.
Samtempe estas multaj podcastoj, ĉu vi ankaŭ aŭskultas aliajn? en el sandoin.
Vidu mi auscultas, yes, ni auscultas alien podcastoin, sed ĉefe Polan Radion. Estas nia ĉefe, kiam ni elĉerpis la sendaĵojn, elsendaĵojn de Polan Radio do. Ni audas alien.
Sistiu ci postulo che ni compare con la nombro dell'alcendo io mette mal pli ofte hagu letterkeston. Do ciu gi audigiu exemple via opinie du foion en la monato au unu foion en la monato.
Mi pensas che letterkesto gravas.
Yes,
yes. Esas momento in cui la auscultanto, ciu ne la vocio de la auscultanto, o almeno la vortoi de la auscultanto aperas. Mi pensas che ti gravas, du foie, yes.
Ciu iam, exemple, vi shatus ancau sendi vien son contribuajon reage alla elsendui, al tio cio placis al vi, tia maniere che ni ancau havu la voce in della auscultantaro. Ciu tio placus al vi? Ciu vi sendos ritigno?
Ah, yes.
Do, se vi sendos, mi credas che ancau vi invancio.
Yes, yes, certo.
Do, ancora foie, corandancon, che ancau corandancon pro viai sponsorei donacioi, porche ni povu dauri, cai elsendi por la tutta esperantlingua comunumo. Goran dankon. Granda kaj agrabla surprizo estis renkonti dum la prelego pri podcastoj kaj Pola Retradio ne sole nian aŭskultanton, sed ankaŭ kunlaboranton Andrzej Bach. Antaŭ nelonge nia antaŭ mikrofona gasto estis Salih Zakirov, unu el niaj kunlaborantoj, unu el tiuj kiuj spronis che creigiu la Pola Retradio, sed inter la patroi della ideo cae della Pola Retradio trovicas anca un mia Pola amico, Andreo Bach, cae mi estas tre felicia, che fin fine persone ni povis rencontigi dum Arcones. Unu avice coran dankon, char quancam mi quelquoi amtion diris en la elsendoi, sed mi shatus relifigi coran dankon pro via musica helpo, pro disponigo cae compono de diversei etai musiceroi cui ni povas enplecti en la programoin. Ante un delonga Andreo pasis iam quinte calcendoi, do, ciam vi iom retrorigarde pensas pri tiu ci proiecto, ciu ni faris mis pasion, ciu gi estis giusta pasio.
Estas tre agrable diri calca in vorto in mia flanque. Nia kuna entrepreno, mi povas diri, ankaŭ mia apogo estas kelka, estas ĉiam pli interesa. Mi pensas, ke multe estas antaŭ ni kompreneble, sed ankaŭ multa laboro estas mal antaŭ ni. Ĉiuj el ni klopodas iomete kontribui al tiu ĉi, kiel mi diris, entrepreno, kaj tiumaniere, aliaj alimaniere. Mi kun plezuro faras kelkajn muzikajn erojn, kiujn mi povas sendi al vi por uzi ilin podcaste. Mi ne havas multe por aldoni, ĉar mi estas simpla persono, kiu simple povas helpi, kiel mi nur povas, ne nur al radio, ankaŭ al aliaj esperantistoj. Kiam mi povas esti helpema, tiam mi simple ĝojas.
Kaj kio pri la programo, pri la evoluo, pri la estonteco? Laste estis tiu ĉi ideo, ke niaj letterkestoj estas tro oftaj. Mi estis iomete mirigita, kiam venis ĉiuj tre akra reago, ke ni daŭrigu letterkeston en ĉiu semajno, kvankam kiel mi jam diris, jam en la komenco estis ĝuste tiu ĉi atentigo, ke en nia programo, kiu estas relative malgranda, ĉiu semajna letterkesto estas eble iomete tro. Kvankam ĝi estas grava por la aŭskultantoj, do kun kelkaj aliaj, kiujn mi renkontis ĉi tie en Arcones, ni ankaŭ diskutis tiun demandon, do mi diris: jes, estus bone, ke ne unufoje en la monato, sed ĝuste ĉiun duan semajnon aŭ dufoje en la monato. Kia estas via opinio?
Mi opinias, ke letterkestoj estas ege gravaj, kaj se mi nur ion povus elpensi, mi nur pensus pri iu aparta elsendo, ke ni ne rezignu pri tiu ĉi ero. Ni konservu ĝin, kompreneble.
No, tio estas tute evidenta afero, ni konservos, ĉar por ni la voĉo, la echo de la aŭskultanto estis tre grava. Sen ĝi ne eblas, sen tiu vigla kontakto kun la aŭskultanto ne eblas produkti ion interesan, ĉar ĉiam ni estas spronitaj. Kiam venas kritikoj, kompreneble ni pripensas. Kiam venas gratuloj, ha, ni ricevas kvazaŭ tiun kroman puŝon en relative malfacila nuna ankoraŭ situacio de la Pola Retradio. Kaj mi pensas, ke ankaŭ por la aŭskultantoj estas grave havi tiun ĉi senton de solidareco de aliaj aŭskultantoj en la mondo.
Kompreneble, oni ne povas rezigni pri kontribuo de unuopaj korespondantoj, kaj mi nur volus deziri, ke pli multe da aŭskultantoj skribu al ni. Mi povas diri, ĉar ni ĉiuj aŭskultas, ke estus pli da diversaj voĉoj. Mi eĉ revus pri tio, ke kelkaj eble simile kiel mi sendus iun registritan elparolon mallongan por ĉiuj povu aŭskulti lian aŭ ŝian voĉon.
Kio estus laŭ vi interesa por vastigi la oferton programan?
Interesa demando. Mi ne estas preta nun fari konkretajn proponojn, do eble mi respondos je tiu demando skribe en estonteco. Permesu al mi tion.
Do, mi permesas, mi kore dankas al vi, kaj kompreneble mi ŝatus peti vin, ke ankaŭ via flanke, se io okazas en via medio interesa, se temas pri la Esperanto-movado, mi scias, ke vi gvidas iun tute apartan grupon en la norda Pollando, ankaŭ estas interesa samovado, tre volonte ni ricevos viajn komentojn, viajn raportojn, kaj kompreneble mi ŝatus, ke eble estontece ni povus ankoraŭ vastigi tion ĉi kunlaboron, se estus iuj apartaj temoj, ni ankaŭ ŝatus kalkuli via kunlaboro. Ĉiam pri la muziko, nekontesteble.
Jes, kompreneble. No, mi tre ĝojas pro via instigo, mi certe elprofitos ĝin, kaj vi povas kalkuli je tio. No, ni ekvidos, kio okazos. Mi promesas ion sendi, se mi ion registros.
Ni atendas la plenumon de tiu ĉi promeso farita de Andreo Bach. Dume ni referencu denove alla adiaŭa vespero dum la nuniara eldono de Arcones. Jen Anjo Amika anoncas sian duan canton dum ĉi tiu vespero.
Mia dua canto jam estas iomete konata canto el mia bela revo, kaj ien ajn mi iris ĉijare tiun ĉi canton nepre mi devis kanti. Temas pri la verko de Lajos Boros. La texto esperantigis Peter Andreas Rados, la titolo estas Trovis vi patrujon.
Yeah.
Kaj tiele ni proximigis alla fino de nia vendreda esperanto elsendo, attendante rimarcoin kaj opinioin, sugestoin kaj proponoin, kaj krome donacan subtenon al nia UEA konto vars-to, ni diras al vi ciuj gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima lundo.